Mirëdita të ndëruar dëgjues, un jam Artan Haraçia, së bashku do jemi për 15 minuta të edicionit mesditës, të cilin e transmetojmë drejt për drejt nga Radio Evropa Lirë në Prag. Në mesin e materialeve për këtë edicion veçojmë edhe këta tituj. Në Kosovë jetojnë vetëm pak më shumë se 1.700.000 banorë të anti-statistikave të Kosovës. Sulmohet një hotel luksos i preferuar i ndërkombëtarëve në Kabul, raportohet për 10 civil të vrarë. Fondi i ndarë për shërimin e pacientëve kosovarë jashtë vendit nuk është i mjaftueshëm. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mallësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim buletinin e lajmeve. Zyrtarët e entit të statistikave të Kosovës kanë bërë të ditur se numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është 1.733.872 njerëz, duke përjashtuar Leposaviçin, Zubin Potokun, Zveçanin dhe pjesën veriore të Mitrovicës. Numri përfshin regjistrimin në 34 komuna, proces ky i cili është kryer në muajin prill të këtij viti, por që ka hasur në rezistencë në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Numri i banorëve që jetojnë në Prishtinë është 198.214. Këto të dhëna janë publikuar sot. Regjistrimi fundit në Kosovë, në cilin kanë marrë pjesë të gjitha etnitë, është mbajtur me 1981, në cilin kishin rezultuar se Kosova kishte një popullsi prej 1.584.440 persona. Ndërkaq vlerësimi bën në vitin 1991, në regjistrimin e bojkotuar atë botë nga shqiptarët, Kosova kishte 1.9 milion banorë. Është ngritur akt akuza ndaj 6 zyrtarëve komunal të Prishtinës, të cilët kohë më parë u bastisën nga policia e Kosovës. Sipas një njoftimi të zyrës së krye prokurorit të shtetit, akt akuza ka të bëjë me kontratën për ndërtimin e kolektorit atmosferik mbi lumin Prishtina në lagjin Kalabria në Prishtinë me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për ndërmarrjen private çlirimi. Protesta e shoqatës Bashkoni për mosdhënien e lejes për ndërtimin e një xhamie të madhe në Prishtinë, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, e cilson si tendencë për politizimin e kësaj çështje. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, pasi akuzon edhe institucionet e vendit për premtime të ngushtme, ju kujton atyre që Kosova nga aspekti kushtetues është shtet laik, ndërsa denon çdo përpjekje për tensionim të situatës dhe thirrje për dhunë, andaj kërkon vetëpërmbajtje nga të gjithë aktorët. Përleshjet kanë nisur edhe sot në Athinë mes të policisë dhe protestuesve, të cilët ishin duke shkuar në drejtim të parlamentit ku pritet votimi i shkurtimeve të reja buxhetore. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se ligji i ri që do siguroj 28 miliardë euro nga shkurtimet e reja buxhetore duhet patjetër të miratohet që të zhbllokojnë kisën e radhës të kredis 110 miliardë për Greqinë. Sindikatat janë kërcënuar se do ta bllokojnë hyrjen dhe daljen e parlamentin grek me qëllim që të ndalojnë miratimin e masave të reja të shkurtimeve buxhetore. Ky është buletini me veteranës Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Edicionin e mesditës e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Derisa biznesmenët kosovar pajton plotësisht me konstatimin e Bankës Botërore se Prishtina është vendi më i vështirë në rajon për të bërë biznes, përfaqësues qeveritare kundërshtojnë këtë qëndrim. Kronika e përgatitur nga korrespondenti Jan Luleta Krasniqi.
Sipas një raporti të ri të Bankës Botërore, reforma rregullatore e biznesit në Evropën Jugdindore po kursen sipërmarrësve vendasi kohën ashtu edhe parat. Megjithatë, kjo nuk po ndodh në Kosovë, pasi që procedurat për të regjistruar dhe nisur punën zgjasin shumë. Derisa në Shkup një kompani duhet të presë 3 ditë për të regjistruar dhe nisur punën, në Prishtinë, thot raporti i Bankës Botërore, kjo procedurë zgjat 2 muaj. Refki Hoxha, pronari i kompanisë Renault Tahiri, thot se ka hasur në mjaft vështirësi në hapjen e biznesit të tij.
Ndonjë projekt prodhues, kur të vjen te projekti prodhues, duhet spore të bësh ndryrimin e destinimit të parcelës, tokës, se ku do ta ushtrosh veprimtarinë. Për ta bërë ndryrimin e destinimit nevojiten 11% të cilën e lëshon kuvendi komunal. Për ta realizuar këtë 11% nevojiten një kohë bukur e gjatë për t'i nxjerrë. Pas kësaj pasojnë edhe projektet për marrjen e pëlqimit, ku nevojitet një projekt prej Ministrisë Mjedisit Hapsinor, një nevojitet prej bujqësisë, e një nevojitet për energjinë elektrike.
Ndërkësh përfaqësuesi i Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mehdi Plashniku, thotë se sa i përket regjistrimit të biznesit, kompanitë certifikatën e marrin brenda ditës, por sipas tij procedurat tjera zgjasin më shumë.
Kom postas një konsult me këtë Bankën Botërore, mirë po ata më kanë drejtuar se e din që sa i përket regjistrimit jemi më ishin në rajon. Mirë po këtu ata i kanë marr afotet kohore të cilat kanë qenë për shembull me ligj për regjistrimin e biznesit me ligj kon 10 ditë afoti kohore. Pastaj për pajisje me numër fiskal edhe ato ka qenë 10 ditë duke tash e kanë bërë 5 ditë ata. Edhe ka pasur për shembull për kompanitë të cilat kanë ble për shembull tokë se pasuri pa tonshëmi afoti ka qenë 30 ditë. Kur i kanë marr gjitha këto afotet atëherë na ka dalë çaj handicap.
Tashni ku thotë se nuk është vështirë të bëhet biznes në Kosovë, pasi si thotë ai janë testuar procedurat për hapjen e biznesit.
Sipas mendimit tim, ato barrierat ka qenë, po është edhe nivel tash siç keni ndëgjuar në nivel qeveritar është morrë qendrimi që t'iken lejet e punës që vati kanë dhënë kuvendet komunale, e pastaj është dikon ofër 50% edhe të licencave të cilat janë kërku për para do t'iken. Domethënë do t'iken për dorim vetëm ato licenca të cilat janë domosdoshme për një aktivitet për me zhvilluar biznes.
Sidoqoftë, pronarët e bizneseve thonë të kundërtën. Refki Hoxha, përfaqësuesi i kompanisë Renault Tahiri, tekston se për të bërë biznes në Kosovë është mjaft vështirë. Procedurat e shumta për të filluar biznesin, sipas tij, janë të depruara.
Është vështirë në natyrën e prodhimit. Nëse është vetëm tregti, nuk është vështirë, sepse mund të nxjerrësh një licencë, te natyra prodhuese është vështirë shumë. Ka shumë vështirësi, të cilat ne do të kërkojmë me kongulje edhe prej ministrive përkatëse që të bëjnë thjeshtimin e këtyre procedurave, sepse vërtet nuk mund të përballojmë.
Ndryshe raporti prezantuar sot të bësh biznes në Evropën Jugendore 2011 është i dyti këtij lloji, që analizon se sa lehtë është të bësh biznes në 22 qytete nga 7 ekonomi: Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Moldavi, Malinezi dhe Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Në ruaj dëgjues kalojmë për pak kohë tek lajmet ndërkombëtare më sakt në Afganistan, në kryeqytetin e cilit gjatë orëve të para të mëngjesit është realizuar një sulm i tmerrshëm në një nga hotelet e preferuara të ndërkombëtarëve dhe diplomatëve. Për më tej ndjekim kronikën vim. Sulmi i talibanëve në një hotel luksos të Kabulit ka lënë të paktën 18 persona të vrarë, përfshirë edhe 8 sulmuesit. Rrëthimi i hotelit Interkontinental përfundoi herët në mëngjes pasi helikopterët e NATO-s qelluan për vdekje disa sulmues në qatin e hotelit, të preferuar nga perëndimorët dhe diplomatët. 6 deri në 8 bombardues të armatosur me raketa hedhës, pushk dhe gjaketa shpërthyese kanë hyrë me forcë në hotel duke shkaktuar një betejë që zgjati më shumë se 4 orë. Zyrtarët afgan pojnë se të gjithë sulmuesit janë vrarë herët në mëngjes. Sipas një deklarate të Ministrisë së Brendshme, 8 persona janë plagosur gjatë sulmit. Punonjësit dhe mysafirët e hotelit thonë se sulmuesit kanë lëshuar këngë të talibanëve dhe kanë qelluar çdo njërin që kanë parë gjatë bastisjes së ndërtesës shumëkatshe. Përgjigja forcave të sigurisë ndaj sulmit thuhet të ketë qenë mbushur me konfuzion, ndërsa mysafirët dhe vizitorët vraponin për shpëtuar jetën e tyre. Kështu e përshkroi sulmin një banor lokal për agjencinë Reuters. Ishte ora 22:30 kur një shpërthim i madh ka ndodhur në brendi të hotelit. Mendoj se ishte sulm vetvrasës. Pas kësaj dëgjuam armë zjarri dhe shpërthime. Banorët pranë hotelit ishin të friksuar dhe kjo vazhdoi deri në orën 6:30 të mëngjesit, thot Hamid. Pasi përfundova lutjet pash interkontinentalin e zjarr, armiqtë të Afganistanit kanë ndjekur të vetmin hotel interkontinental që kemi pasur në qytet. Ata që qelluan në këtë hotel nuk janë afgan. Unë shikoja tek DJ, thot Ahmad, një tjetër banor i Kabulit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë dënuar sulmin. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha se SBA dënon ashpër sulmin ndaj hotelit Interkontinental, i cili edhe një herë tregon mospërfilljen e terroristëve për jetën e njerëzit. Shefi i policisë në kryeqytetin afgan Ayob Salangi u tha gazetarve se hoteli po hetohet dhomë për dhomë. Në orën 2 të këtij mëngjesi, sulmi i kryengritësve ka përfunduar. Nuk kemi viktima në ushtar dhe vetëm 3 policë janë plagosur. 10 civil janë vrarë në sulmin kryengritës, qaroi Salangi. Hoteli Interkontinental është i njohur për të huaj dhe një vend për konferenca dhe dasma. Shpërtimi i sotëm ndjek modelin e sulmeve të hoteleve dhe supermarketeve të frekuentuara nga të huajt. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki dha këtë deklaratë për Radion Afganistani i Lirë. Hetimet kanë filluar dhe janë duke vazhduar. Padyshim, terroristët do të përpiqen të sulmojnë vende të tilla të rëndësishme. Ata duan të qëllojnë zyrtarët e lartë afganëve të huaj, tha Sediki. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka pranuar para agjencive të lajmeve se luftëtarët e grupit islamik kanë sulmuar hotelin. Mujahidi ka deklaruar se shkaktuar një numër i madh i viktimave. 8 Talibanët shpesh egzagjerojnë numrin e viktimave në sulmet kundër objektivave perëndimore dhe qeverisë afgane.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndruar dëgjues përfund edhe një kronik problemore. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë megjithse e din se fondi prej 2 milion eurove për shërimin e kosovanëve jashtë shtetit është i pamjaftueshëm, thotë se nuk mund të kërkojë më shumë fonde nga qeveria për shkak problemeve të fundit me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por më shumë të ndjekim kronikën nga Prishtina.
Shërbimet shëndetësore të cilat nuk kryen në sektorin publik do të ofrohen nga spitalet private për pacientët të cilët aplikojnë në programin e Ministrisë së Shëndetësisë për trajtimin e tyre falas, por shërbimet që nuk kryen në të dy sektorët, pacientëve u mbetet të trajtohen jashtë vendit. Zyrtar shëndetësor thonë se trajtimi jashtë vendit vazhdon të bëhet, por që ka mungesa të mëdha buxhetore. Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se kërkesat për trajtim jashtë vendit janë të lloj-llojshme. Kryesisht janë sëmundje malinje, intervenime kirurgjike e transplantime të ndryshme të organeve.
Buxheti për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore është unik. Këtë vit janë 2 milion euro të ndara për këtë trajtim dhe në atë përmbajtje të atij buxheti nuk ka ndarje se sa do të shkojmë në trajtimin e rasteve në vend dhe sa do të dalin jashtë vendit.
Sipas zotit Tolaj, përparësia për të udhëtuar jashtë vendit për shërim varet nga urgjenca që ka pacienti.
Kërkesat që janë praktikisht arsyeshme që trajtohen jashtë vendit janë ato që kanë bënë me smundjet malinje, qoftë me diagnostikim përfundimtar ose edhe me trajtimin me citostatik apo intervenimet kirurgjike të rënda apo transplantimi i palcës kockore, si edhe në veçanti intervenimet që kanë të bëjnë me transplantimin e organeve, në veçanti të veshkës dhe të mëlçisë.
Por sipas tij, përkundër përpjekjeve për t'i respektuar këto kritere, ndonjëherë mund të bëhen lshime për shkak të kërkesave të mëdha dhe buxhetit mjaft të limituar. E për disa pacientë të cilët konsiderohen se kanë operacione të ndërlikuara, edhe pse kryen brenda qendrave spitalore në vend, mjekët preferojnë të shërohen jashtë vendit, por ka të atill që prapse prap zgjedhin qendrën klinike universitare për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Njëri nga ata është edhe Sali Bajçinca, i cili vuante nga veshkat dhe pas shumë pritjeve për të udhëtuar jashtë vendit për shërim është operuar në qendrën klinike universitare dhe ka rezultuar me sukses.
Një smut për e azesë kemi disa për shka kombut një vjetë a dy, duke kemi ditë për në bojë operacion në veshkë. Për një herë, operacion ka zhvatë shumë, po ka pas sukses.
Ndërkaq mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve private shëndetësore, tashmë është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit dhe sipas punëtorëve shëndetësor, kjo konsiderohet si një veprim i qelluar. Bekim Dula, kardiokirurg në njërën nga spitalet private në vend, thotë se me këtë marrëveshje është bërë një hap pozitiv në shëndetësinë kosovare.
Pacienti nuk do të paguajnë për shërbimet që i ofrojnë spitalet private. Kjo është një gjë shumë pozitive. Tash e mas ministria do të paguaj operacioni, pra ky shërbim do ta paguaj ministria. Dhe gjë e më e rëndësishme këtë mes është që pacienti i Kosovës edhe operohet në Kosovë, edhe nuk paguon para.
Por edhe pse kërkesat e pacientëve janë shumë më të mëdha se shërbimet që ofron Ministria e Shëndetësisë, zoti Tolaj shpreh skeptik se do të mund të rriten fondet për këtë program, edhe pse shumë herë ka pasur kërkesa nga qeveria e Kosovës.
Trajtimi jashtë vendit është shumë fish më e madhe se sa që janë mjetet e alokuara. Kërkesa është bërë, por un jam jashtëzakonisht realist në këtë kërkesë dhe nuk pres që në rrethanat ekzistuese kur është një presion jashtëzakonisht i madh dhe për çështje buxhetore edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që do të jetë mundur që të bëhet diçka.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, gjatë vitit 2011 kanë aplikuar 300 pacientë, derisa 150 prej tyre kanë përfituar shërim jashtë vendit deri tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, për fund kujtojmë edhe dy prej titujve kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë jetojnë vetëm pak më shumë se 1.700.000 banorë, thotë Enti i Statistikave të Kosovës. Në Greqi vazhdojnë protestat e dhunshme. Këto pra ishin gjitha materialet. Në çdo kohë mund vizitoni faqen tonë internet evropalir.org. Nga Praga ju përshëndesim unë Artan Haraçia dhe realizatori Mahir Elshani. Ju urojmë qasë të këndshme.